Dörtüncü kısmı vaziyetke karar söz aytış donanlıktır. Hadisten bana şu manolar ham gelip çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisleri bilen biz gecede köp nesirlerini o'rgatganlar. O şey zamanında nima haceti var, nima narsa lazım kelishini bilgen hallarda Resulullah bu sözünü aytdilar. Yani ta'am ve salam kelimesini bir hadiste cemlep aytdilar. O'sha paytda o'sha so'z aytilgan mahalda mana shunga hojat nihoyatda kuchli edi. Ya'ni bir tomondan kambag'allik, faqirlik, ochlik, ikkinchi tomondan esa tarqoqlik, dushmanlik, jangu jadal, adovat, nafrat. Demak, musulmonlar uchun o'sha paytda ham moddiy quvvat kerak edi, yordam kerak edi. Bir-birlarga muruvvat ko'rsatishlari juda ham zarur edi. Boylar kambag'allarga ahamiyat berishi ularni qo'ldig'idan ko'tarishi, ularga yordam berishi kerak edi. Ochlarni to'yg'azish kerak edi. Ochlik muammosini hal qilish kerak edi. Ikkinchi jihatdan odamlarni bir-biriga yaqinlashtirish, do'st, yor, birodarga aylantirish kerak edi. Hatto musulmonlarni o'zlarini ichlarini demak mustahkamlash lozim edi. Har qanday toifada, har qanday joyda, har qanday odamlarda kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Tushunmovchiliklar bo'lib turadi, ana o'shalarini bartaraf qilish kerak bo'ladi. Ularni bir-birlariga do'st qilish, kamchiliklarni kechirishga o'rgatish, bir-birlariga shirin muomala qilishga chaqirish lozim. O'sha paytda lozim edi. Undan keyin ham buning ahamiyati kamaygan yo'q. Bugungi kunda ham buning ahamiyati kam emas. Islom mukammal bo'lgan bo'lsa-da, lekin odamlar hammasi ham komil emas, mukammal emas. Bugun kunda ham ana shunday moddiy yordamga, moddiy qo'llab-quvvatlashga hammamiz musulmonlar qanday qanchalik muhtoj bo'lsak, ma'naviy jihatdan ham bir-birimizga yaxshi muomala qilishga juda ham muhtojmiz. Ana shunday ehtiyojimiz nihoyat darajada yuqori, balkim bu avvalgidan ham ko'ra yuqoriroq desak bo'lar. Hozirgi kunda musulmonlarning tarqoqliklari, bir-birlariga munosabatlarini juda ham ko'ngildagidek emasligi demak, bu hadislarni chuqurroq o'rganishimiz kerakligini ko'rsatadi. Bu hadisdan hammamiz ko'proq foyda olishga intilishimiz, o'rganishimiz, yodlashimiz, amal qilishimiz lozimligini anglasak bo'ladi. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadislarida keladiki, Abdulloh ibn Salom aytadilar, ya'ni yahudiylardan musulmon bo'lgan, yahudiy ulamolardan musulmon bo'lgan ulug' sahobiy Abdulloh ibn Salom Madina ahlidan bo'lganlar. Bu kishi aytadilar. Avvalu ma qadima Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avvalu ma qadima Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga birinchi kelgan paytlarida ham odamlar u kishini atroflariga yig'ilib u kishiga intildilar. O'shalarning ichida men ham bor edim. Falamma ta'ammaltu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kazzab. Men shunday u kishining yuzlariga qarab turib shunday tafakkur qilib xulosa qildimki, bu odam yuzidan, ko'rinishidan yolg'onchi odamga o'xshamaydi. Demak, insonning ko'rinishi, zohiri ham ma'lum bir ma'nolarni ifodalar ekan. Kana awwal ma sami'tu min kalamihi an qala ayyuhan nas afshu as-salama wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan nas niyam tadkhulu al-jannata bi-salam. O'shining so'zlarini ichida eng birinchi eshitgan so'zim, o'shining og'izlaridan birinchi eshitgan so'zlar mana bu edi. O'kishi aytdilar: "Ey odamlar, salomni oshkora beringlar, taom beringlar va odamlar uxlab yotgan paytda tunda namoz o'qinglar. Shunda jannatga tinch omon kirasizlar." Bundan ko'rinadiki, payg'ambarni sollallohu alayhi va sallamning salom va taomga targ'ib qilishlari bu islomning avvalida bo'lgan. Shu narsaga ehtiyoj kuchli bo'lib turgan paytda bo'lgan. Musulmonlikka odamlar yangi kirib kelayotgan payti, hatto Rasulullohga ham shunday qarab darhol ishonib ketmaydigan, shuni so'zlariga, yuzlariga, yurib-turishlariga, o'zlarini tutishlariga, xulq-u atvorlariga, qadam bosishlariga, hammasiga qarab turib, o'rganib, o'kishini tekshirib, keyin odamlar islomga kelgan. Ya'ni ba'zilar shunday, ba'zilar boshqacha. Xullas, hamma jihatdan kelgan islomga odamlar. Ana shunday paytda hamma jihatiga ahamiyat qaratish kerak edi. Rasululloh bu narsani yoddan chiqarmadilar va vaziyatga qarab so'z aytardilar. O'sha islom avvalida aytilgan mana shu so'zlar ko'p odamlarning qalbiga ta'sir qildi. qalbiga ularni yetib bordi va islomni qabul qilishlariga sabab bo'ldi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan vaziyatga qarab so'z aytish, odamlarning holatiga qarab gaplashish, muomala qilish, ularni hojatlariga qarab turib ish qilish, harakat qilish, demak, bu ham musulmonlar uchun ahamiyatli narsa. Bu hadisdan shuni ham anglashimiz kerak. Yana aytadilarki, avvaldagi hadislarda al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon kim uning tilidan va qo'lidan zarar ko'rmasa ana o'shadir degan hadis keldi. Yoki musulmonlarning qaysi biri afzal deb so'ralganda javob bo'lgan hadis keldi. Javob bir xil, lekin savollar har xil. Yoki aytilgan o'rinlar har xil, rivoyatchilar har xil. Lekin hadis ichida jumlalari bir xil keldi. Buning sababi nima deb aytilganda ham javob shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har xil vaqtda aytganlar bu so'zlarni, lekin o'sha vaqtda shu so'zni aytish taqozo qilgan. O'sha sharoit taqozo qilgan, o'sha paytda shu narsa kerak bo'lgan, ya'ni eshituvchilar shu narsaga muhtoj bo'lishgan. O'sha so'z o'rnida kerak bo'lgan. Rasululloh shuni o'z o'rnida topib ularga yetkazganlar, aytganlar. Yoki yana shu savollar bir xil bo'lib, javoblar har xil bo'lishi, yoki savol har xil bo'lsa ham, javoblar bir xil bo'lishi bu hadislarda ko'p uchraydi. Bu yerda ham mana shunday narsa. Ana shu tilidan va qo'lidan musulmonlar salomat bo'lsagina o'sha odam komil musulmon bo'ladi deb aytayotgan o'rinlarida dedilar bu shorih Badruddin al-Ayni, balkim o'sha yerda tili bilan azor yetkazadigan odam bo'lgan, yoki yana kimdir qo'li bilan zarar yetkazadigan odam bo'lgan, yoki mumsikroq odam bo'lgan, baxil odam bo'lgan, mutakabbirroq odam bo'lgan, ana shularni rioyasini qilib Rasululloh shu so'zlarni aytganlar. Demak, salomni ham hatto o'lchab beradigan odamlar, taomni ham o'lchab beradigan odamlar, shunday o'ziga qolsa ham butun dunyoni, rizqini ham shu qisib, qimtib, tomchilatib berishga tayyor bo'ladigan baxil odamlar, hatto birovnikiga ham baxillik qiladigan ichxora odamlar bo'ladi odamlarni ichida, Alloh asrasin. Salomga ham baxillik qiladigan, taomga ham baxillik qiladigan insonlar uchraydi. Allohning hikmati, Allohning sinovi shunday odamlarni ham yaratadi. Lekin mana bunday ta'limotlarni ham yuboradi va ana bunday yaxshi odamlarni ham, muallimlarni ham, murabbiylarni ham, payg'ambarlarni ham va ustoz ulamolarni ham Alloh taolo o'zi hikmati bilan yuboradi. Ya'ni ana uning hisobi mana bu yerdan chiqadi. Demak, bular aytishadi, nasihat qilishadi, o'rnini topib o'shanday odamlar bo'lgan joyda sezgan odamlar, farosatli, aqlli, dono insonlar. Mana misoli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda ko'rinadi. O'rnini qoldirmasdan, demak, Rasululloh shuni aytganlar, yetkazganlar. Shorihlar mana shu tomoniga ham e'tibor berishgan, masalani shu tomonini ham bizga ochib berishgan. Yana bir jihati shuki, qaysidir bir o'rinda qaysi ishni tarik qilish afzal, shuni tarik qilish bilan iymon mukammal bo'ladi. Qaysi bir o'rinda esa qaysidir bir ishni qilish bilan iymon mukammal bo'ladi. Bir joyda, demak, inson qilinadigan ishlarni qilayotgandir-ku, lekin qilmaslik kerak bo'lgan ishni ham qilayotgandir. Ihsonni ham qilayotgandir, lekin balkim ozorni ham berayotgandir. Yoki kimdir tili shirindir, shirin so'zdir, yaxshi gaplarni gapiraverar, yaxshi gap bilan hammani qo'ynini pichoqqa to'lg'azib jo'nataverar, a lekin qo'lini tortib olar, baxilroqdir, faqat og'izda bor, amalda yo'qdir. Demak, unisiga ham u javob, bunisiga ham bu javob. Hammasiga ham bu hadisdan javob chiqadi. Ulamolarning sharhlarida yana keladiki, ba'zi insonda agar chinakam musulmon bo'ladigan bo'lsa, uning tili ham, qo'li ham salomat bo'ladi. Demak, uning qalbi toza bo'ladimi? Demak, uni tilidan yaxshi so'zlar chiqadi, qo'lidan faqatgina yordam, muruvvatlar, yaxshiliklar keladi. Bu har ikki tomoni bir-biriga mos, mutovoq keladi. Ikkalasi bir-biriga muvofiq keladi. Haqiqiy musulmon, iymoni mukammal musulmon ana shunday bo'ladi. Bir jihati ortib ketib, bir jihati tortib ketmaydi. Bir jihati to'lib, bir jihati yo'qolib qolmaydi. Bir yog'i ko'payib, bir yog'i kamayib qolmaydi. Hammasi bir-biriga mutobiq, mutanosib ravishda rivojlanadi musulmon odam. Demak, uning tili ham, qo'li ham insonlarga faqat yaxshilik yetkazadi. Alloh barchamizni ana shunday yaxshi odamlardan bo'lishimizni nasib etsin. Endi xulosalarga o'tamiz. Birinchisi, komil musulmonning tilidan ham, qo'lidan ham faqat yaxshilik hosil bo'ladi. Ikkinchisi, xaloyiqqa nisbatan qo'li ochiq bo'lish bu dunyoda islom rivojiga, oxiratda esa jannatga kirishga sabab bo'ladi. Uchinchisi, ehson qilinadiganlar doirasiga musulmon ham, kofir ham, hayvon ham kiradi. To'rtinchisi, islom salomi musulmonlik shiori bo'lib, u musulmonlar uchun xosdir. Beshinchisi, salomlashish islom tomonidan joriy qilingan tartibda bo'ladi. Musulmon kishi salom berayotgan paytda odamlar tomonidan to'qib chiqarilgan iboralarni qo'llamaydi. Oltinchisi, olim va oqil inson har bir vaziyat va holatning o'ziga moslab so'z aytadi. Mana shu bilan darsimiz bugungisi tugadi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.